Efla getu fagháskóla til þess að mæta þörfum atvinnulífsins. Fagháskólar eiga að verða hæfari til þess að aðlaga námsframboð sitt að þörfum atvinnulífsins. Að sögn Ola Borten Moransókna og menntamálaráðherra mun ríkisstjórnin í Noregi kanna hvort ekki megi veita fagháskólanum aukin tækifæri til þess að koma á lakirnar námi án þess að þurfa að fara með umsóknir í gegnum núverandi skriffræðisferli. Ríkisstjórnin stefnir að því að leggja fram tillögu bætt kerfi í umsagnarferli sumarið 2023. Samkvæmt núverandi skipulagi það NOHUT, landstofnunum gæði menntunar, sem samþykkir námsframboð starfsmenntaskólana. Eftir mikilli fjölgun verknámsnema á síðasta ári og námstilboðum hefur umsóknir samþykki fjölgað og málsmeðferð lengst. Við viljum að rótgrónir fagháskólar verði færir að tryggja gæði og koma af stað nýjum námsleiðum á þess að þær þurfi að fara í gegnum ytra samþykkisferli, svokallaða stofnana viðurkenningu. Þetta dregur úr skriffræði og veitir starfsmenntaskólunum aukin sveigjanleika til þess að koma á lakirnar námi þvert á fleiri fagsvið, segir Bortenmo. Ný tilkynning til stórþingsins starfsmenntaskóla. Verknámsnemum hefur fjölgað tæp 70% frá 2018 til 2021 en þá voru rúmlega 28.000 nemendur skráðir. Á þessu ári hefur 20 miljónum norskra króna verið varið til 500 nýra nemablása og 52 miljónum norskra króna hefur meðal annars verið ráðstafað til að þróa nýtt nám í starfsmenntun. Engu að síður hefur færni þörfum atvinnulífsins en ekki verið mætt. Samkvæmt færnimælingum ná skortir engum fólk með starfsmenntun innan byggingar, iðnaðar og upplýsingatækni sem og innan heilbrigðis, hjúkrunar og umönnunarstétta. Gert ráð fyrir að stafræn umbreyting, öldrun íbúana og græna breytingin leiði til enn meiri eftirspurnar eftir námi á fagháskólastigi í framtíðinni. Ráðherrann telur að þörf sé fyrir umræður hvernig fagháskólarnir geti leikið enn mikilvægara hlutverk við að mæta þörfum atvinnulífsins fyrir menntun í framtíðinni. Til þess að afla uppfærðrar þekkingar hvernig háskólamenntun geti á sem bestan hátt lagt sitt af mörkum mun menntamálaráðuneytið hefjast við nýja tilkynningu til stórþingsins háskóla á. Leggja á hana fyrir stórþingið í síðasta lagi vorið 2025. Nánar hér.